Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Modlitbové bdenie za pápeža a jeho pontifikát.
Svätý otec navštívi talianské mestečko Sulmona v oblasti Abruzzo.
Benedikt XVI. Na stretnutí rímskej diecézy.
Svetá liturgia v Bazilike Santa Maria Maggiore pre Slovákov žijúcich v Ríme.
Milí poslucháči, toľko v krátkosti prehľad dnešného spravodajstva, okrem ktorého máme dnes pre vás pripravený aj pravidelný štvrtkový komentár.
Príjemný večer a nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Vatikán. Zajtra večer na námestí svätého Petra vo Vatikáne bude hodinové modlitbové bdenie za pápeža Benedikta XVI. A jeho pontifikát so začiatkom o 21. hodine. Toto večerné zotrvanie na spoločnej modlitbe ako prejav náklonnosti a lásky k najvyššiemu pastierovi zo strany laikov a rodín už šiesty krát organizuje Hnutie rodinnej lásky s podporou rímskej diecézy. Je tiež výrazom túžby po pokoji a jednote pre ľudstvo. Predsedať mu bude generálny vikár pre mesto Vatikán, kardinál Angelo Comastri.
Na programe stretnutia je modlitba posvetného rúženca, ktorú budú viesť rodiny, zapálenie fakiel, spevy a pozdravy svätému otcovi. Do tohto hodinového večerného bdenia za pápeža v piatok medzi 21. a 22. hodinou budú zapojené farnosti, školy, hnutia a pozvaní sú všetci veriaci.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Navštívi v nedeľu 4. júla talianské mestečko Sulmona v oblasti Abruzzo. Na námestí Piazza Garibaldi bude o 10. hodine sláviť svätú omšu. Po tradičnom príhovore na Aniel Pána sa stretne s biskupmi oblasti Abruzzo a popoludní bude mať na programe ešte stretnutie s mladými v miestnej katedrále.
Vatikán. Stretnutie rímskej diecézy, ktoré v útorok v lateránskej bazilike otvoril pápež Benedikt XVI., sa dnes skončilo. Konalo sa pri príležitosti ukončenia pastoračného roku a jeho hlavnou témou bola nedeľná eucharistia a svedectvo lásky.
Svätý otec pri tejto príležitosti rozviedol myšlienku eucharistie ako pamiatky Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Zvlášť sa zastavil pri význame slova pamiatka. Prítomných povzbudil, aby vychovávali deti a mladých vo viere v túto reálnu prítomnosť Krista. Následne poukázal na význam účasti na svätej omši v dnešnom svete.
Je veľmi dôležité pre nás kresťanov, sledujúc nové tempo tejto doby, stretávať sa v nedeľu so vzkrieseným, zobrať si so sebou túto jeho prítomnosť, aby premenila nás a aby tiež premenila tento náš čas.
Ak sme živení Kristom, pokračoval svätý otec, sme oslobodzovaní od pút individualizmu a stávame sa jedno. Tak miznú stavové, národnostné a iné rozdiely. Cítime sa Božími deťmi. Prijímajúc Kristovo telo, prijímame Boží život. Len takto sme schopní zanechať logiku sveta a nasledovať logiku darovania a nezištnosti.
Láska je schopná spôsobiť skutočné a trvalé zmeny spoločnosti, pôsobiac v srdciach a mysliach ľudí, a keď je žitá v pravde, je hlavnou hnacou silou pre skutočný rozvoj každého človeka a celého ľudstva.
Benedikt XVI. Vyzval mladých ľudí rímskej diecézy, aby sa nebáli milovať Krista v kňazstve a vo vytváraní kresťanských rodín, ktoré žijú lásku vernú, nerozlučnú a otvorenú k životu. Taliansko. V predvečer zajtrajšieho Svetového dňa utečencov Monsignor Antonio Maria Velio predsedal dnes o 18. hodine bohoslúžbe slova v rímskom kostole Santa Maria in Trastevere. Predseda Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o migrantov a cestujúcich vo svojom príhovore okrem iného povedal.
Sme tu mnohí ženy a muži z rôznych krajín, ktoré patria do rôznych náboženských a kultúrnych tradícií, aby sme nezabudli na tisíce našich bratov a sestier, ktorých zastihla smrť na dlhej a namáhavej ceste za vymanením sa z chudoby, útlaku, násilia a vojny. Všetci vieme, že migrácia najmä v posledných rokoch nadobudla rozmery skutočnej krízy ľudskosti. Nemôžeme mlčať po násilnom znovuzrodení obchodu s otrokmi, ktorý teraz postihuje asi 1 milión ľudí ročne za účelom prostitúcie, nútenej práce, obchodovania s ľudskými orgánmi a zneužívania detí. Taliansko. V útorok 15. júna sa v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme slávila liturgia svätého Jána Zlatoústeho. Svätej liturgii predsedal vladyka Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné cirkvi. Spolu s ním koncelebroval biskup Irenej Bilik z Ukrajiny, ktorý je súčasne kanonikom tejto baziliky. Grécko-katolícku cirkev na Slovensku zastupoval protosynkel Košickej eparchie otec Vladimír Tomko. Spoločne s nimi koncelebrovali kňazi latinského i byzantského obradu pôsobiaci v Ríme. Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký nám o tejto slávnosti povedal.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici robí pravidelnú recepciu k štátnemu sviatku svätého Cyrila a Metoda a pripadá na 5. júla. Z praktických dôvodov sa to však vždy robí trocha skôr, pretože ten júl už nie je veľmi vhodný. Diplomatický zbor a slovenskí študenti a tak už nie sú mnohí v Ríme. A preto sme sa rozhodli tohto roku urobiť túto recepciu už 15. júna. Vždy hlavným bodom programu je svätá omša. A doteraz sme mali napríklad arcibiskupa Tkáča, predbrani kardinála Tomka a tento rok sme pozvali, dá sa povedať, že v súčasnosti najvyššie postaveného Slováka v štruktúrach rímskej kúrie, ktorým je arcibiskup Cyril Vasil, ktorý je tajomníkom kongregácie pre východné cirkvi, čiže druhým najvýznamnejším človekom v tejto kongregácii.
Keď ste spomínali, že vlastne je to momentálne najvyššie postavený Slovák v štruktúrach Vatikánskej kúrie, ale mám pocit, že to je, myslím, že jeden z najmladších arcibiskupov Vatikánskej kúrie.
No, tak vidno, že Slováci majú veľmi šikovných ľudí, schopných a o ňom to platí ozaj presne, lebo keď bol rektorom Východného inštitútu, on to viedol majstrovsky a vlastne tam možno si urobil aj tie potrebné zásluhy, aby mohol sa stať druhým najvýznamnejším človekom na jednom z najvýznamnejších ministerstiev Svätej stolice, čiže tá kongregácia pre východné cirkvi. Dá sa povedať, že takisto ako kardinál Tomko, ktorý bol prefektom, čiže prvým človekom kongregácii pre evangelizáciu národov, tak aj kongregácia pre evangelizáciu národov, aj kongregácia pre východné cirkvi sú tým zvláštne, že majú ešte aj právomoci iných kongregácií voči určitým územiam. Napríklad v niektorých krajinách východu aj katolíci latinského obradu sú vlastne podriadení kongregácii pre východné cirkvi a o vymenovanie biskupov tam pripravuje nie kongregácie pre biskupov, ale kongregácie pre východné cirkvi. Podobne ako v afrických tradične misijných územiach, nominácie biskupov pripravuje kongregácie pre evangelizáciu národov a nie kongregácia pre biskupov. Čiže v tomto zmysle sú práve tie dve kongregácie, kde sme mali a máme najvyšších predstaviteľov zo Slovenska, také osobitné a veľmi dôležité práve pre cirkev v určitých územiach.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár monsignora Mariana Gavendu s názvom Pred voľbami aj po voľbách.
Cez omšu na 11. nedeľu v období cez rok, teda nedeľu po volebnej sobote, keď každý od skorého rána hovoril o takmer istých volebných výsledkoch, som prítomných v kostole zaskočil otázkou. Tak, bratia a sestry, máme po voľbách alebo pred voľbami? V istom zmysle za, v istom zmysle pred. Každá chvíľa života totiž je výzvou a stavia nás pred nové voľby s podstatným dopadom na hodnotu nášho života. Vidno síce, že postupne sa pre nás aj dejiny volieb stávajú učiteľkou života. No stále kdesi v podvedomí funguje to nebezpečné valenie zodpovedností či upieranie nádejí na niekoho iného, v tomto prípade na politickú situáciu. Často počujeme, len aby voľby dobre dopadli a už bude konečne dobre. Iste, celkový spoločenský kontext, v ktorom sa odvíjajú naše osudy, má svoj význam a vplyv. Od nás neskôr je, čo dokáže akokoľvek skombinovaná vládna konštelácia naozaj ovplyvniť. Netreba si robiť pri veľké ilúzie. Ak je na Slovensku zhruba 10% tých, čo sú ochotní nielen zakružkovať kolónku s náboženským vyznaním, ale podľa neho aj žiť, a to i za cenu obetí, nemôžu v rámci demokratickej vlády ovplyvniť podľa svojich ideálov celú spoločenskú, politickú a ekonomickú situáciu. No môžu a majú byť v nej solou, ktorá nepotrebuje parlamentnú väčšinu na to, aby dodala chuť a plnila svoje prorocké poslanie, teda odhalovala zákonitosti života, to, čo človeku skutočne osoží a čo mu je na škodu. Isté však je, že aj po voľbách bude väčšina ťažkostí pokračovať. napätie manželov navzájom či rodičov medzi deťmi v rodinách, závisti a intrigy v zamestnaní, životničiace zlozvyky, osožne prežité alebo premárnené výzvy každého dňa, to všetko čaká na naše každodenné voľby. Tieto rozhodnutia podstatným spôsobom ovplyvňujú kvalitu nášho života a nespraví ich nikto namiesto nás. Milí poslucháči, pri hľadaní cesty, ako v tejto situácii skvalitňovať náš život a robiť správne voľby, by som chcel poukázať na stáročiami osvedčenú náboženskú prax duchovného rozlišovania. Je to vlastne postupné odhaľovanie a triedenie síl, ktoré hýbu našim vnútrom. Každý človek má inú povahu, žije v iných okolnostiach a Boh od neho čaká niečo iné. Svätý František Saleský už pred 400 rokmi píše: Nebezpečné je to, že si každý vymýšľa nábožnosť podľa svojej chuti, podľa svojich vnútorných túžob a predstav. Kto je už podľa svojej povahy zdržanlivý, často sa preto pokladá za nábožného a nevidí množstvo zlosti, ktorou je preplnené jeho srdce. Kvôli pôstu, hovorí ďalej svätý František, sa neopováži ani za svet, čo len koniec jazyka ovlažiť vínom alebo vodou, zatiaľ čo bez výčitky svedomia leje na svojho blížneho najhoršie ohovárania. Iný sa pokladá za nábožného, lebo denne odrieka množstvo modlitieb, zatiaľ čo vo svojej rodine a nažívaní so susedmi je protivný, škriepný, namyslený a nespravodlivý. Niekto zasa ochotne otvorí svoje vrecko a dá almužnu chudobnému, ale zatvorí svoje srdce, keď má odpustiť svojmu nepriateľovi alebo dať svojmu zamestnancovi plat, ktorý mu patrí. Ako by to svätý František písal dnes? Ľudské srdce je skutočne labyrint. Aj tie najvznešenejšie ideály sú zákerne poprepletané so skrytou pýchou, sebectvom a inými neresťami. Umenie dobrého života a pravej nábožnosti si vyžaduje naučiť sa vyznať v tom, čo hýbe našim srdcom. To si vyžaduje predovšetkým úprimnosť k sebe samým. Takmer neodmysliteľný je pohľad iného. Hovorí sa, že pýcha je kvet, ktorý vonia tomu, kto ju nosí, kým smrdí všetkým ostatným. Preto sa aj duchovné rozlišovanie delí na komunitné a osobné. Komunitné je oveľa účinnejšie, jednotlivcovi hrozí sebaklam ešte aj v úsilí o rozlišovanie. Aby sa mu vyhol, je potrebné, aby si pomáhal aspoň duchovnou skúsenosťou druhých. Klasická filotea, nasledovanie Krista, duchovné cvičenia svätého Ignáca, mnohé dostupné diela Anselma Greena, Jozefa Augustína či iných starých alebo nových autorov prístupne ponúkajú cenné rady a skúsenosti. Zaslúžia si aspoň toľko pozornosti, ako dokola sa točiace recepty na chudnutie, sviežu pokožku, zdravé opaľovanie a iné večné témy, ktorými sú preplnené drahé týždenníky, čo nechýbajú ani v chudobných rodinách. Duchovné rozlišovanie odstraňuje naše chyby od koreňa. Ukazuje, ako neuhasiteľná túžba po láske, základná a najväčšia hybná sila, človeku pomáha a kedy ho ničí. Podľa svätého Ignáca vedie duchovné rozlišovanie k vnútornej slobode, učí počúvať Božie slovo a konať v jeho sile, pomáha prežívať stavy útechy a neútechy a umožňuje konať správne rozhodnutia. František Saleský zdôrazňuje, že nábožný človek, myslí tým človeka, ktorý koná veľa pobožností a iných náboženských vonkajších prejavov, nie je to isté ako dobrý človek. Pravá nábožnosť je podľa neho istá duchovná čerstvosť a živosť, ktorou láska v nás a my v láske radi konáme dobré skutky. A vo svojej filotee radí, ak by si niekedy videl človeka, ktorý pre svoju nábožnosť zanedbáva povinnosti svojho povolania, buď si istá, že jeho nábožnosť je falošná. Každý potrebuje spoznať a naplniť vlastnú životnú cestu, preto sme neustále pred voľbami. Milí poslucháči, cieľom komentáru nie je podať hotové riešenia. Aj v tomto prípade som chcel len poukázať na nové volebné obdobie aj v našom duchovnom živote a ukázať jednu z osvedčených ciest, ako konať svoje rozhodnutia správne a skutočne meniť kvalitu života v nás i okolo nás.
Milí priatelia, v tejto chvíli sa naše dnešné vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.